17 sati. Četvrti val epidemije koronavirusa ne jenjava. U jednom danu preminulo 40 osoba. Sukob na relaciji Pantovčak Ministarstvo obrane se nastavio. Riječi se ne biraju.
S obzirom da on puzajući državni udav, ja očekujem da malo pridavi svog malog Baneta.
On je psihijatrijski slučaj.
Na klimatskom samitu u Glasgowu Biden obećao plan od 9 milijardi dolara. Veočić bez medalje na svjetskom boksačkom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bupnjević, dobar dan. Četvrti val epidemije koronavirusa ne jenjava. U protekla 24 sata na manje od 3000 testiranih detektirano je 785 novih slučajeva zaraze. S dijagnozom COVID-a preminulo je čak 40 osoba, a 3067 je ozdravilo. Aktivno je više od 20.000 slučajeva, 1543 osobe su hospitalizirane, a 185 pacijenata je na respiratoru. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar otvorio je novi punkt za drive-in testiranje na Zagrebačkom Velesajmu. Građani će se moći testirati na ulazu Zapad 2 od 10 do 13 sati svaki dan, no samo uz liječničku uputnicu te uz prethodno online naručivanje. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je cijepljenje u glavnom gradu.
Dva od tri odrasla građana grada Zagreba su cijepljena barem prvom dozom. Ako govorimo o završenom cijepljenju, odnosno barem dvije doze, to je opet u najvećem obuhvatu u gradu Zagrebu odnosno na druge županije i to 51,1% ukupnog stanovništva, odnosno 61,6% odraslog stanovništva. Znači u tom smislu Zagreb je bolji od svih drugih županija, ali to i dalje nije dovoljno. Da u posljednjih mjesec dana zapravo svi umrli koji su bili ispod 50 godina starosti nisu bili cijepljeni.
Velik broj građana izgubljen je u moru informacija oko COVID-a. Ne zna kome vjerovati, kome postaviti pitanje, a na ruku ne ide niti činjenica da je među građanima niska razina zdravstvene pismenosti. Zbog toga je danas u sklopu prvog javnog predstavljanja EU projekta Zdravstveni observatori održana panel diskusija Izgubljeni u pandemiji informacija o COVID-u.
Više od 40% građana nije se cijepilo zbog različitih informacija i sumnje u sigurnost cjepiva. Više od 50% navodi da je neiskrenost razlog nepovjerenja nacionalnom stožeru, a čak njih 71,3% da je tome razlog nedosljednost. Rezultati su to ankete predstavljene na panelu. Tko je zakazao i gdje, kad je u tolikoj mjeri nepovjerenje građana prema cijepljenju? Epidemiolog Bernard Kajić.
Ljudi koji su neskloni cijepljenju i odranije vezano uz druga ova dječja cjepiva su neskloni zbog nedostatka povjerenja u institucije i u politiku zapravo, ne toliko u samu struku ili u znanost. Ovdje kod COVID-a se to jako sve izmiješalo zapravo. Naravno da moraju i političari s jedne, druge, treće strane govoriti o COVID-u. Naravno da mora struka i često građani više ne znaju razlikovati ko govori što zapravo i onda smo im svi isti.
Dok nepovjerenje prema nadležnim institucijama i struci ne jenjava, COVID kriza nastavlja ukazivati na potrebu za boljom suradnjom struke i građana, te jasnom i vjerodostojnom komunikacijom. A upravo je COVID kriza stvorila drugu pandemiju, infodemiju, upozorila je specijalistica psihijatrije iz Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, Tea Vukušić-Rukavina.
To je da smo mi zaista zbog situacije koja je nastala konstantno bombardirani informacijama COVID-u. I sad žani već zamjeraju tome da prva vijest koju svaki dan čuju je koliki je broj novo oboljelih. Dakle, mi konstantno ponavljamo podatke koji jesu bitni, bitni su prvenstveno nama kao struci, ali građanima isto tako treba prezentirati i druge poruke. Dakle, mediji tu imaju odgovornost napraviti isto tako jedan kritički osvrt.
Marina Škrabalo, predstavnica Zdravstvenog observatorija, kaže da nikad nije kasno da se iz dosadašnje komunikacije nešto nauči, ali da bi se trebalo uključiti puno više saveznika, poput sindikata, poslodavaca, odgojno-obrazovnih ustanova.
Ako se u startu marginalizira, stigmatizira ili s prezirom odmahuje rukom na činjenicu da mi imamo 50% ljudi koji se nečega boje vezano uz COVID i cijepljenje. Pa to bi se trebalo segmentirati i fokus bi se trebao staviti na onih 25% do 30% ljudi koji zapravo jesu otvoreni prema dodatnom uvjeravanju, razgovoru, ali na način koji poštuje njihov strah i poštuje njihovu potrebu za informacijom.
A što građani poručuju vladajućima? Promijenite retoriku, komunicirajte iskrenije, bez ucjena i zastrašivanja, ali pridržavajte se i sami mjera. Rezultati su predstavljenog istraživanja. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Verbalni sukob na relaciji Pantovčak-Ministarstvo obrane prešao je granicu dobrog ukusa. Šaroliki nadimci prerasli su u uvrede. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je da bi premijer Andrej Plenković kao puzajući udav trebao pridaviti ministra obrane Marija Banožića. No Banožić uzvraća. Milanović je psihijatrijski slučaj i odavno je bilo vrijeme za njegov opoziv.
Milanović očekuje od premijera Plenkovića da riješi problem sa Banožićem, jer kaže situacija postala ozbiljna i utječe na nacionalnu sigurnost. Poručuje kako je davna suradnja s Banožićem postala nemoguća. Kako kaže, Banožić sve radi suprotno od onoga što bi trebao, a to je surađivati s vrhovnim zapovjednikom i biti mu na usluzi. Osvrnuo se na premijera Plenkovića, koji Milanovićeve posljednje postupke nazvao puzajućim državnim udarom.
To je još jedna krajnje neozbiljna i alarmantna, dakle, izjava jednog predsjednika vlade, koji bi mogao objasniti uopće što to znači, ali s obzirom da je on puzajući državni udav, ja očekujem da malo pridavi svog malog Baneta i da se tog čovjeka makne. Banožić je postao problem države, došao je potpuno nepripremljen, neuk i užasno agresivan lokalni stranački gaulajter voditi jedan od najdelikatnijih sustava u državi.
Milanović upozorio kako je vojska u ozbiljnoj materijalnoj krizi, te da se time treba baviti. A kako vidi budućnost admirala Hranja, čiju ostavku traži ministar?
Dakle, to neću nikad napraviti. On je za Hrvatsku aset, ali ne obavještajni, nego golema vrijednost. Dakle, ima li Hrvatska vojska bolje? Nema. Dakle, to je čovjek koji kad ode u Bruxelles, predstavlja malu vojsku i malu državu, ali odaje dojam kao da smo 3 puta veći i 2 puta bolje naoružani. Kad Banožić predstavlja Hrvatsku u Briselu, kao da je došao predstavnik nekakve autoškole i Šumadije.
Reagirajući na Milanoviće optužbe, Banožić je poručio kako predsjednik govori jezikom uličara, te da će on danas pustiti dokumente van, govoreći o odlasku vojske na događaj u Bugojno.
On radi jednostavno međunarodnu štetu i radi veliki problem Republici Hrvatskoj. To nije uloga predsjednika Republike Hrvatske. Tumačenje zakona na njegov način kada je bio na vlasti kao premijer i tumačenje zakona sada kada je danas predsjednik najbolje govori o njegovom karakteru. On je svoju kampanju vodio kao predsjednik s karakterom. To je čovjek bez karaktera. Pa šta je to nego jedna jadna politika iskompleksiranog čovjeka? On je psihijatrijski slučaj.
Komentirajući Milanovićevu izjavu da s njim ne vidi daljnu suradnju, Banožić je rekao da je Milanović ne vidi od prvog dana samo zato što je on član jedne stranke. Unositi dnevnu politiku u vojsku najveći je problem koji stvara Milanović. To sada rade preko Roberta Hranja, kazao je.
Bio je najlošiji premijer, a sad je najlošiji predsjednik. Tumačenje zakona kojima je prisilio Roberta Hranja, admirala, i prisiljava ga i dan danas, što ste mogli vidjeti pod opisima koji dolaze preko ureda predsjednika, izvrše zakon onako kako njemu odgovara. Da li je to predsjednik, prvi čovjek države koji je trebao biti primjer kako se treba poštivati zakon? Ne.
Podsjetimo, sukob je krenuo nakon što je Banožić odlučio miroviti brigadira Edvisa Burčula, a Milanović se tome usprotivio. No sastanak u studenom prilika je da vrhovi državne politike sjednu za zajednički stol i protresu ono zaista bitno. Za Medija servis, Marija Andrić-Vukoja.
U vukovarskom naselju Lužac obilježena je 30. obljetnica pada, što je bio početak sloma obrane Vukovara. Presječena je komunikacija između branitelja Borova naselja i onih iz samog Vukovara. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava te obitelji stradalih prisjetili su se 69 izgubljenih života.
U gradskoj četvrti Lužac, gdje je stradalo naših 69 sumještana na način i u jednom velikom dijelu po padu samog grada, gdje su ubijeni nenaoružani civili, muško, žensko, mlado, staro, dakle nije se biralo. I evo, njima u spomen kao i svake godine odajemo poštovanje, pijetet, okupljamo se i drago mi je vidjeti da evo i 30 godina nakon da nas ima u ovolikom broju, jer doista ako nećemo na te ljude čuvati uspomenu i te vrijednosti baštiniti, onda ne znam što hoćemo.
Medija servis Vijesti plus.
Drugi je dan samita COP26 u Glasgowu, jednog od najvećih klimatskih samita još od onog pariškog iz 2015. godine. Glavni cilj je zaustaviti zagrijavanje zemlje i uništavanje domova za gotovo 8 milijardi ljudi, odnosno zaštititi šume i mijenjati način korištenja tla.
Poplave, požari i potresi, sve su to posljedice čovjekova odnošenja prema planetu na kojemu živimo, a najveću cijenu platit će buduće generacije. Stoga će više od 110 čelnika svjetskih zemalja na klimatskom samitu u Glasgowu do 12. studenog pokušati doći do rješenja kako zaustaviti zagrijavanje planete, krčenje šuma i degradaciju tla. Britanski premijer Boris Johnson kao domaćin se pohvalio da se nikad više svjetskih vođa nije obvezalo na zajedničku misiju da zaustavi krčenje šuma i degradaciju tla do 2030. godine. Iznimno važnim smatra i to što rade u partnerstvu s privatnim sektorom i s filantropima.
Središte ambicije britanskog predsjedanja konferencijom COP26 je da moramo djelovati odmah, da uloga čovjeka više ne bude osvajač prirode, nego da postane čuvar prirode.
Američki predsjednik Joe Biden najavio je novi plan za očuvanje svjetskih šuma, poboljšanje korištenja tla, kao i obnovu prirodnih ponora CO2, vrijedan 9 milijardi dolara.
Kroz ovaj plan Sjedinjene Američke Države će pomoći svijetu u ispunjenju našeg zajedničkog cilja, a to je zaustavljanje prirodnog gubitka šuma i obnova najmanje dodatnih 200 milijuna hektara šuma i drugih ekosustava do 2030. godine. Uvjeren sam da mi to možemo. Jedino što trebamo je probuditi volju da napravimo ono što znamo da je ispravno i potrebno i što znamo da je u našim mogućnostima. Kao što jednostavno zvuči i mislim da je jednostavno. Bacimo se na posao, mi to možemo.
Jedan od najglasnijih zagovornika hitne akcije za smanjenje emisija stakleničkih plinova je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, koji je jučer naglasio.
Proteklih 6 godina od Pariškog sporazuma je bilo 6 najtoplijih godina ikad zabilježenih. Naša ovisnost o fosilnim gorivima gura čovječanstvo do ruba. Suočavamo se s izborom. Ili ćemo mi zaustaviti to, ili će to zaustaviti nas. Vrijeme je da kažemo dosta. Dosta je paljenja, bušenja, miniranja i kopanja. Kopamo sami sebi grob.
U Glasgowu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je prvog dana samita izjavio da ova politička generacija ima odgovornost napraviti iskorak.
I mi sa svojim nastupima u konačnici ovom konferencijom, sudjelovanjem, porukama koje šalje vlada, koje šalje ministar, koje šaljem ja, učiniti jedan dodatni napor, ali ovo mora postati po meni jedna od glavnih političkih tema s kojom se bavimo.
A najavljeno je i zatvaranje jedine u Hrvatskoj termoelektrane na ugljen, Plomin. Za kraj dodajmo je da se ni nakon Pariškog sporazuma nije ispoštovalo sve što je potpisano, pa se mnogi uistinu zabrinuti sudionici samita, kao i aktivisti, boje da i od ovog samita neće biti nikakve koristi. Za Media Servis, Andreja Marić.
Pandemija koronavirusa i dalje ne jenjava. U svijetu je trenutno zaraženo više od 18 milijuna ljudi, dok je situacija najgora u Europi. Diljem starog kontinenta uvode se COVID potvrde, a sve je više i novozaraženih koji su cijepljeni. Stručnjaci ipak umiruju da će oni najvjerojatnije razviti tek blage simptome. Svjetski blok pripremio je Sven Tubak.
U susjednoj Sloveniji pandemija i dalje bjesni. U zadnja 24 sata od posljedica COVID-19 umrlo je 11 oboljelih, a novozaraženih je 43% od ukupno testiranih, objavio je utorak Nacionalni institut za javno zdravlje, dok se čeka odluka vlade o novim restrikcijama. Kako javljaju slovenski mediji, stručnjaci traže uvođenje 10-dnevnog totalnog zatvaranja države. Ako vlada ne prihvati tu mjeru, onda će se ići na puno strože kontrole COVID potvrda, ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 23 sata, sportske priredbe bez gledatelja, rad od kuće za javni sektor, te zabrana okupljanja više od 10 ljudi. U ostatku Europe situacija je najgora Ukrajini, koja uvodi nove mjere, ne bi li usporila širenje zaraze koronavirusom. Stanovnici Kijeva moraju priložiti COVID potvrdu ukoliko žele u restorane, kafiće i shopping centre. U susjednoj Rusiji broj preminulih i dalje ne pada. Život je ponovno od ili s COVID-om izgubilo više od 1000 ljudi, a situacija nije bolja ni u Rumunjskoj, gdje ozbiljni slučajevi idu u Njemačku na odjele intenzivne njege. Češka je od jučer također uvela COVID potvrde, a u Austriji se s pažnjom prati broj pacijenata na odjelima intenzivne njege na temelju kojeg će se postrožavati mjere. Australija je nakon 20 mjeseci karantene otvorila svoje granice. Ipak, otvaranje nije za sve, već samo za australske državljane, stalne stanovnike i članove njihovih užih obitelji. Na azijskom kontinentu situacija obećava. Južna Koreja relaksirala je mjere, a u teretane, saune, noćne klubove i restorane mogu samo cijepljeni i negativni. Tajland se također otvorio za potpuno procijepljene putnike. Turisti iz 46 zemalja niskog rizika od zaraze ne moraju u karantenu, ali moraju provesti jednu noć u hotelu gdje se moraju testirati.
Napetosti oko spora između Francuske i Velike Britanije o ribolovu traju i dalje. Francuska je prošlog tjedna zaprijetila kako će uvesti sankcije ukoliko se stanje ne promijeni, no njihov predsjednik Emmanuel Macron je nakon klimatskog samita u Glasgowu poručio kako će rok za dogovor biti produžen do utorka u ponoć. Francuska je u međuvremenu oslobodila britansku kočaricu koju je zaplijenila prošli tjedan u francuskim vodama, objavila je Velika Britanija, te pozdravila tu odluku francuskog predsjednika.
Media servis Vijesti plus.
Izrazito loša kvaliteta zraka u Zagrebu proteklih nekoliko dana bila je jedna od glavnih tema presice zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Osim prometa, jedan od uzročnika zagađenja zraka je početak sezone grijanja, tvrdi Tomašević.
Vidjeli ste i ove neke postaje koje su se pokazale da i nisu točne, ali s druge strane na službenim postajama imamo povećanje razine ovih lebdećih čestica. Vjerujem da će se to raščistiti sad sa promjenom vremena kroz nekoliko dana, ali opet će se ponavljati. To je problem koji se javlja već godinama i krajnje je vrijeme da ga rješavamo, kažem, mjerama energetskog siromaštva, ali isto tako i drugačijom prometnom politikom.
Tomašević se osvrnuo i na problem gospodarenja otpadom. Kaže da se cjenik odvoza otpada mora mijenjati zbog usklađivanja s novim zakonom, te da oni koji ne razvrstavaju otpad u budućnosti mogu očekivati veće račune.
To je uostalom i u našem programu bilo za izbore i to je nešto prema čemu ćemo ići, a to onda znači sigurno da će poskupiti usluga za one koji neće odvajati. E sad, koliko te analize još radimo, tu je neki rok od nekoliko mjeseci da se uskladimo sa novim zakonom.
Sport.
Gabriel Veočić nije se plasirao u polufinale srednje kategorije svjetskog boksačkog prvenstva u Beogradu. 20-godišnji hrvatski reprezentativac porazom od Kubanca Martineza Hernandeza ostao je bez medalje. Prvi favorit turnira slavio je jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatska se tako iz Beograda vraća bez i jednog odličja, a Veočićevo četvrtfinale najveći je uspjeh Ljepenaše na ovom prvenstvu. Filip Hrgović ponovno je ostao bez velike borbe, ništa od meča protiv Kongoanca Martina Bakolea. Borac iz Konga pronašao je novog protivnika. Službene potvrde još nema, ali čini se da će se Bakole u prosincu boriti protiv Francuza Tonija Joke, borca koji je pobijedio Filipa Hrgovića na olimpijskim igrama u Riju. Inače, svoj posljednji meč Joka je odradio u rujnu kada je slavio protiv Petra Milasa. Pred nama je četvrto kolo Lige prvaka, večera se igraju susreti u skupinama E do H. Zanimljivo će biti u Sevilji gdje Rakitić dočekuje Lille Ive Grbića. Pašalićeva Atalanta dočekuje Manchester United, a u toj skupini Villarreal je domaćin Young Boysima. U Minhenu se sastaju Stanišićev Bayern i Benfica, Barcelona je gost Dinamo Kijeva, a Juventus je domaćin Lovrenovom Zenitu. Te utakmice počinju u 21 sat, a od 18.45 Kovačićev Chelsea gostuje kod Malmea, a Salzburg Luke Sučića kod Wolfsburga. Zagrebački Dinamo preko sutra na Maksimiru dočekuje Bečki Rapid u četvrtom kolu Europske lige, a poznato je tko će suditi jedan od ključnih dvoboja za prolazak dalje. UEFA je delegirala Škota Johna Beatona, 39-godišnjaka koji međunarodnu licencu nosi od 2012. Iskustva s njime već imaju domaći klubovi, ali i reprezentacija. Vatrenima je sudio prošle godine u Ligi nacija kada je Hrvatska svladala Švedsku 2-1, Rijeci u porazu protiv Ajeka u grupnoj fazi Europske lige te Hajduku u kvalifikacijama za Europu kada su Splićani svladali ukrajinsku Aleksandriju 3-1. Pandemija je prošle godine odgodila jubilarnu 50. kutiju šibica, ali ove godine sve je spremno za spektakl. Prijave putem interneta i direktno u Domu sportova traju sljedećih tjedan dana, izvlačenje parova zakazano je za 17. studenog. Turnir počinje 3 dana kasnije na 5 lokacija, a završnica se tradicionalno igra u Domu sportova između Božića i Nove godine. Uz jubilarni seniorski igraju se i 14. veteranski te 5. ženski turnir. Ukupni nagradni fond iznosi 170.000 kuna. Los Angeles Clippers i Ivice Zubca sinoć su u Staples centru svladali Oklahoma City Thunder sa 99-94, a hrvatski centar imao je skroman učinak. Zubac je na parketu proveo nešto više od 12 minuta, a za to vrijeme postigao je 3 poena uz 5 skokova. Utah Jazz i Bojana Bogdanovića noćas su domaćini Sacramento Kingsima. Za Media Service, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, četvrti val epidemije koronavirusa ne jenjava, u jednom danu preminulo 40 osoba.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.